Leyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017 ýylyň 23-nji maýy hepdeniň seýşenbe güne habarlar günnäligi gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Israili diyen saparının devamında İran'ın teröristleri ve yarım harvıları kuldumu besetmelidigini ve yadro yaralarını hiç açan edinmeli değildigini aytdy. İn esası da Birleşen Ştatlar ve İsrail İran'ın hiç açan yadro yaralarını eyip olmağını ruhsat berilmeli değildigini bir ağızdan ilan edip biler. Şeylede İran terörçileri ve yarım harvıları malileştirmeyi ve türgünleştirmeyi besetmelidir deyip 22. mayda Trump, İsrail'in Reuvena Rivlin prezident rezidensiyasında aýtdy. Trump 2 günlük resmi sapar bilen 22-nji maýda Irden Saud Arabistanyndan Israila bardy we ýakyn gündogara parahatçylygy getirmek üçin seýrek mümkinçiligiň bardygyny aýtdy. Ol bu saparynyň öň ýanynda özü tarapyndan gutornukly ylalaşyk diýip adlandyrylýan Israil bilen Palestinanyň arasyndaky parahatçylyk paktyny dogrusunda progress gazanmagy göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Trump 2014-nji ýyldan bäri durgunlaşan parahatçylyk gepleşiklerine täze itergi getirmek umydy bilen İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ve Palestina'nın Prezidenti Mahmud Abbas bilen ayrı-ayrılıkta duşukları geçirer. İmamına varamadan Trump'ın kömekçileri bu saparın simbolik hareket hükmünde görülmelidigini aýdyp, ulu ädimlerin boljak dowaradaky umidleri pese gaçyrdylar. Birleşen Ştatlaryň elçisi David Friedman İsrail'in Hayom gazetine veren interwýusunda Trump'ın häzirki maksady gelecekde parahatçylygy getirjek gepleşikleri başlamaktan ibaret diýdi. Owansanda jeňçileriň ýurdun günorta sewitindäki barly gözekçilik nokatlaryna eden hüjümlerinde howpsuzlyk işgärleriniň hatarından adynan 20 adam öldi. Paýtagt Kabulda bir mehmanhana amala aşyrylan hüjümde bolsa, bir daşary ýurtly gumanitar işgäri we yerli howpsuzlyk wekili helak boldy. Zabul welaýatynyň häkiminiň medpowat wekiliniň beren maglumatyna görä Taliban jeňçileri Şahjoy etrawyndaky ençeme barly gözekçilik nokatyna hüjüm edipdirler. Resmiýler bu hüjümleriň jogap kärçiligini öz üstüne alan Taliban söwüşçülerinin vilayetin merkezi şehri Kalata hem raketa atandıklarını aýtdylar. Bu aralıkta Kabulda bir mihmanhana edilen hücumda Germaniyalı bir ayal ve Owan howpsuzlyk gullugynyň wekili öldürüldü. Şeýlede Finlandiýalı başga bir denan alınıp kaçıldı. Bu hücumun jogap kärçiligini hiç bir topar öz üstüne almadı. Türkiýe 2016-njy ýylyň iýul aýynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy amala aşyrylan başa barmadyk harby döwlet agdarylyşynyň baş liderleriniň arasynda bolmakda guman edilýän 220-den gowrak adamyň sud diňlenşigine başlady. 22-nji maýda Ankara'nın çetinde yerleşen türmedäki uly sud zalynda sud işine seredilýän tutuklylaryň arasynda 26 sany öňkü general hem bar. Erdoğan'ın hökümeti geçen ýylyň 15-nji iýulynda amala aşyrylan başa barmadyk döwlet agdarylyşygy Sinanşı'nın Birleşen Ştatlarda yaşayan Müslüman ruhanısı Fethullah Gülen tarafından kuramalaştırılandığını öne sürerler. Bu ayıplamaları Gülen doğru reddediyer. Gülen bu vakada günahlenen 221 şüpheliğinin ve türmede olmadık 9 adamın biridir. 22-nji maýda Pakistanyň Demiradyk günwatarynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde adamdan 5 adam şol sanda bir eser öldü diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Pakistanyň Owansan bilen serhediniň golaýynda yerleşen Khyber Tire taýpalar etrawyndaky tirak jülgesine boldy diýip yerli dolandyryş edarasynyň resmisi Manzur Buhari aýtdy. Ol partlamanyň netijesinde bombanyň üstünden baran ulan dolu weýran bolandygyny we wakada hiç kimin aman galmandygyny sözünün üstüne koştu. Ölünlerin arasında eskerden başka yerli milisyanın 4 ağzasının bağırdığını Azatlık Radyosu'nun havarçıları aydiyarlar. Hepdenin ahirinde gurun edilen regionda Taliban gozolunçuları bilen olan çakmışıklarda hem Pakistan'ın ağzından 4 polisi afiteri öldürüldü. Pakistan'ın armiyası tarafından amalaşırılan hücumlerden ön tirak cülgüsü İslamçı sövüşçülerin bu yerine öğrülüptü. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen duşup, iki ýurdun arasynda has ýakyn hyzmatdaşlyklaryň bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Nazarbayev Tillerson bilen 21-nji maýda Saud Arabistanynyň Riyad şäherinde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň gatnaşmagynda geçirilen musulman ýurtlarynyň summitiniň çäginde duşdy.